galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin Isniin ah bisha Juun waa 25 sanadkuna waa 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna VOA somali.com. waxaan idaacadda galabta wadidiina kugu soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah boqolaal muhaajiriin Itoobiyaana oo ku soo qulqulaya deegaanada xeebaha maamulka Puntland.
hadda waxyaala aad ooya waxaa ka badaya bishii dhaweeto ilaa 7,000 dad ku dhow baanu diiwaan gelinay oo soo gaaray Puntland ee Boosaaso anagu itaa mataqaanaaharkasokayo markii mataqaanaa intay noo joogaa saraakiisha oo awooda dhaqaale iyo batafasta noo saamaxdo hadda aad uga howlgallo.
sidoo kale waxaan idinaynaa wareys ku saabsan qaliin indhaha oo nooc cusub ah oo laga sameeyey magaalada Hargeysa.
marka caalamku wax la seeyo wax la yidhaaho keratoblasti oo ah wilka waa la beerayaa, wilkii cadaaday meesha waa laga saarayaa, qof dhintay oo maanta weliba maanta maalmaha dhintay oo ishiisa ee fresh tahay oo lasoo baaray ee wilkiisa madow ayaa lasoo jarayaa, kiibaa lagu tolayaa.
xubintii dooda gaaban iyo weliba sidoo kale qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo haaseese. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
war naga soo gaaray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in qarax miinu lala eegtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ka yimid dhanka magaalada Jowhar. wiraan laba askari ayaa ku dhimatay sida uu ku soo waramay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay, afar kale oo midkood uu yahay taliye ciidana waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino lala beegsaday gaari ay la socdeen oo maraya deegaanka Ilbaq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. sida wararku ay sheegayaan, qaraxa miinada ayaa waxaa la geliyay bartamaha wadada deegaan qiyaastii ilaa 13 kilometer dhinaca waqooyi kaga beegan degmada Balcad. ciidamo badan oo ka kala tagay degmada Balcad iyo magaalada Jowhar ayaa waxay gaareen goobta uu qaraxu ka dhacay si ay baaritaan ugu sameeyaan. wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay amnigeedu uu sii xumaanayay, waxaana ka dhacay weeraro iyo qaraxyo miino oo lala beegsaday mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle iyo gaadiidka ay la socdaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa AMISOM. ururka Al-Shabaab ayaa weerar khasaare badan geystay isla wadadaasi waxa ay kula beegsadeen 2 bishan March ee sanadkan ciidamo ka tirsan AMISOM. si loo yareeyo weerarada qiyaastii muddo 1 bil kadib, AMISOM ayaa waxay saldhig ciidan ka sameysatay deegaanka Hanshiiq balse waxba iskama bedelin weerarada deegaanka ka dhaca. kooxda Al-Shabaab ayaa isla goobta uu maanta weerarku ka dhacay 5-bishan Juun waxa ay weerar jidgooye ah ku dileen laba xildhibaan oo ka mid ahaa baarlamaanka Hirshabeelle iyo ku dhawaad 10 askari oo ilaalo u ahaa.
dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in toddobaadkan ay magaalada Addis Ababa iman doonaan wafdi ka socda dalka ay jaar ka yihiin Eritrea si looga wada hadlo soo afjaridda mid ka mid a colaadaha ugu muddada dheer qaaradda Afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi wax faahfaahina kama aanay bixin ee booqashada wafdigan maanta la shaaciyey. madaxweynaha Eritrea Siyaasa Faworki ayaa shaaciyey toddobaadkii hore xilli uu ka hadlayay xus magaalada Asmara ka dhacaya in wafdi dalkiisa ka socda uu diri doono, isagoo ka falcelinaya hadal uu horraantii bishan ee ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu ku sheegay inuu tixgelinayo heshiiskii la saxeexay sanadkii 2000 ee ku aadanaa soo afjaridda dagaal xuduudeedka 2 sanadood socday. Itoobiya ayaa muddo dheer diidanayd in ay aqbasho nuxurka heshiiska oo uu ku jiray in ay ka baxaan magaalada xadka ku taalla ee Baareme.
madaxda dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa axadii shalay waxa ay ku kulmeen dalka Belgium iyadoo uu soo fuul leeyahay kulanka golaha Yurub oo la filayo in uu qabsoomo maalmaha Khamiista ama Jimcaha ee ugu soo xadan, si dalalkaasi ay ugu wada xaajoodaan sida ugu habboon oo ay ula tacaali karaan qaxootiga tirada badan ee imanaya xeebahooda. qodobka ugu muhiimsan ee shirka golaha ayaa wuxuu noqon doonaa xeerka Dublin ee dhigaya in dadka mangeliyo doonka ah hawlahooda ay ku soo maraan dalka ugu horeeya ee ka tirsan midowga Yurub ee marka ugu horeysa ay yimaadaan. Kulankii shalay ee Brussels ayaa la qabtay kadib in ka badan 1,500 oo muhaajiriin ah oo yimid xeebaha dalkaasi Spain. Dalka Spain ayaa todobaadka la soo dhaafay soo badbaadiyay maraakiib qaxooti saddex oo ay soo jiideen dalalka Talyaaniga iyo Malta.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi shalay, taasi oo ahayd doorashadii ugu hirdanka xoogganayd ee sanadahaasi ka dhacda waddankaasi. Erdogan ayaa guushan gaaray kadib markii uu natiijadii doorashadaasi ka helay 52%, taasi oo meesha ka saartay in wareeg kale la galo doorashadaasi. Erdogan ayaa kumanaan taageerayaashiisa kula hadlaya xarunta dhexe xisbiga AKP ee magaalada Ankara ayaa yiri, waanu helnay fariimihii lasoo mariyay sanaadiga codeynta. Taageerayaasha Erdogan ayaa ku dabaaldegay guud ahaan magaalooyinka dalkaasi, iyadoo fagaaraha taqsiim ee ku yaala bartamaha caasimadda Istanbul oo ah magaalada ugu weyn ay dadku qoob ka ciyaarayaan calamo ay ruxayeen islamarkaana ay goobtaasi ku dabaaldegeen. Mucaaridka ayaa bilowgii ka hor imid natiijada, iyagoo ku dooday in la shaaciyo ka hor inta aan la tirin dhammaan codadkii doorashada laga dhiibtay. galab waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. waxaa deegaanada Puntland ku soo qulqulaya tahriibayaal badan oo ka imanaya dhinaca Itoobiya, safarkoodana ku beegsanaya magaalo xeebeedka Boosaaso oo si duumaalaysi ah ay ugu tahriibaan. safarka muhaajiriintan ayaa ku soo beegmaya xilli ay cimilada magaalada Boosaaso aad u kulushahay. safarkan badduna uu aad u adag yahay maadaama lagu guda jiro xilihii badxiranka. tiradii ugu badnayd ee taariibayaasha ayaa maanta waxa ay la ku mareen waddada dheere laamiga ah ee dhex marta degmada Carmo oo 100 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso. agaasimaha hay-adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid ayaa v o a u sheegay in muddo 2 bilood ka yar ay Puntland soo gaareen dad ka badan 7,000 oo qof. wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horeyn weydiisay agaasimaha tiradii ugu dambeysay ee maanta ku soo wajahan magaalada Boosaaso.
بسم الله الرحمن الرحيم فهذا بعض ما حصلت هذه هي ذاتك اللي جسنا يقف سوالك فهم بكرة ويجران أو تتعريب ثاني ذات كان إنه قصة تعريب أي أبو ساسة أي بنتلان أما صعب عليهم بلاك أو كم بدأ خاصة لكم يلا بدأ عس إلى أي مدة أنت بربك عاد بأبدنا يوم متانا ذات كإلى أنت حدوده أن يأذو يراتي وتبر ترى ذي تميت هذا نوع زيادة ساك أنت أرمك رأي ولا إيش شيء أنا جو حن كرمي رجوس عدي ما شاء الله يراه ذو لا هذا هو على أرتمي راح كلنا هاي كبعدنا وحلا إيش شيء ذات فربنا وده إن مريان قار قد واب أركو أيم وغني يوم مريان يتوبي أنا وعاد إلى يهون قدمك دارولين تأهو ذات كإتحاديش استعمال المركب مقالة كنترول كلام ما ملك يعني كجرسو سو جاران مقالة جيس كا يخد أديان يوم فارق مقالة دحمران كبعد كنترول كلام مركب دافان مقالة سكب حام بيس دكتان مركز سكوار ويا هذا وانا سيستم استعمال تهريبياش عالم كورن أو حذر إنك جرت مركز ذات كاسان ولا شيء وحلو دراسة ذات كاسو أما ذات كا أكور قال أو خاصان أنا كسرقيش إنه جوكت متقن عرفت يو ذات كم غير ريجستراتشن بوينت يوم يلا كل أنا عرفت أو كنا توحي نو شيء ذات كاسو إني هاين أفر بقول سيد بقول سيد رشون في الأفر بقول أوف
واقته إمنك بدو أحيران تهاي مقالات بوساسو أو هذا بقول كيلومتر وجرت دك ماذا عرمو إن جوبنو و kulayn dadkan meel qabow bay ka yimaadeen marka maxay la kulmi doonaan dadkan haday safraan ama haday ay tagaan magaalada Boos
badana lug bay ku yimaadaan meelaha badana ay ku barbaraan ilaa xadka ay u jaalo soo gaaraan waxa moodista si tartiib tartiib ayaa waxa isugu dhiba kooxda aan taariibinta saar malaynayo ama ay noo sheegan waxa caalamka ka jirta marka xadka Puntland soo gaaraan ama xataa Soomaaliland meel ka mid ah in dhibka loo geysto dadkan ama soo gaara aad buu yaryahay gaar ahaan oo xagga binaanka ka yimaada dhibka kale oo inoo sheegay dabacdu keento iyo bahalaha iyo mataana masaska iyo kaaso raadka iyo rafaadka iyo kaaso waa u dheer yahay laakiin iyo ka jawiga laakiin
hadda maxaa loo qabanayaa haday boosaaso gaara
kulaha dadkaas anaga MRC ahaan meelaha destination point kala yiraahdo yimaada baan kormeer ku sameynaa magaalada oo meelo badan hadda xaafad dhan oo xaafad Itoobiyaan kala yiraahdo boosaaso oo mataana tikada aqteedo kala to iyo raxiis iyo meelaha reerada magaalo cadiyo deedbay iska fadhiyaaneen dad qaraabo ay ku soo degaan meel ay aad u degan yihiin baajira xataa meherada ay ku leeyahay Itoobiyaan ku dhulkaas anagu kormeer maalmeed ku tagnaa ka badii wixii jirana daawayeen maarsiyana aan ahayno alaab kale ee NFS la yiraahdo mataa wixii aan mataana nan furaytimiska la yiraahdo waxaan seenaa dhar iyo kabo ay kamid yihiin qalabka dubarku nadaafad isticmaala Somaliland iyo waxyaalaha la mid ah marka arimahaas hadda dhar baan seena waana wax kale oo aan awoodna ma jirro xiriir ma sameyn karo wax kale ma aan awoodin karo wax kale ka baan qaban karo ma dadkayga ku jirto
suuma haboon agaasime dadkan khatarta badda xilliga xagaaga oo doonyaha iyo garacsiga uu joogsado hadii la dhaho dad baa safraaya yeesan muuqan in dadkaas ay khatar ku jahayn
ee taariibahan inuu ka bintay lahan maamul ahaan ee waxaaran difriyaal farabadan bay hor lagu saaray kii u dambeeyay madaxweynuhu soo saaray baaqal u maray bisha afraad 2016 kii ay baan u maleynaya baajiray oo xataa taariibiyasha qalabka ay ku taariibiyaan hadii la qabtay kullay yeen mataqaana ee la wareegayo iyagana xabsi dheer lagu xukumaayo waxa ka mid ah xataa saddex dambi aan mataqaana aan lahayn afiska sida madaxweynuhu soo saaray ee laga qaaday tan xataa rafaanka marka arintaas way jirtaa dadka kuna dib la kulmi karaan bil kasta laba goor ama marba loo soo sheegay dhacdada hadii loo ka dhacdo mataqaana ee badalina ay kala tahay yaman oo dhimashada hadda ayadu u dambeysay bishii dhamaadkeedii May 2024 baan u maray beelaha sidaa baan u maraynaa 45 dhimasho iyo 20 la yahay ayaa doon ka baxday meela boosasa ageed ah oo dhulkay ku dhofaana ku dhacday waxa gaabanahay laakiin intee uu ka qaban karo kaleeto waa wax kooban waana arin dhan oo fenomen caalamka dhan ka jirto oo mareykooda ka ugu badan kharashka ugu fara badan oo difaac marka laga rabo wax ka baxaa ilaalinta xadka Mexico la leeyahay marka id wax ka qaban karo arintan fenomen ee noqotay caalamka ma dhawaad ku haysaa jiradu
maxaad ku qiyaasaysaa tahriibayaasha dhinaca Ethiopia ka yimi ee ku sugan gudaha magaalada boosaso bilii u dambeeyay tirkoobka
hadda waxyaalo aad looyaa waxa ka mid ah bishii dhawayto ilaa 7000 dad ku dhow baan diiwaan gelinay oo soo gaaray Puntland ee Boosaaso anagu intaan mataqaan target area waxa dhahar ka sugeeyay markii mataqaana intay noo joogan saraakiisha oo awooda dhaqaale iyo batafasta noo saamaxdo hadda aad uga howlgalo
miyaa la fasaxay markaa tahriibta si ay ku dhawso karaan soo lama mamnuucin
wallahi dawatan ku sheegay waxa ay mamnuuc bay ahayd arinta waxa la qarsiday dawladda waxa la hay'adaha gacanta siiya mataqaan xaga migration ka dawladda ka caawiya dawladda ka caawiya laakiin waxa hadda aan u garaabayno laba shay waxa kamid mataqaana dadkanu meesha ugu dambe hadda ka dhoofiyaan waa meesha ugu dambeysa geeska Afrika ka baxayeen ilaa iyo 2400 km ba soo dhaxmariyeen dhulka Soomaaliga degan ama Soomaaliga naqda Puntland naqoto boosaaso ahayd mataqaan meesha u dambeysa ee gada way pointiga oo ka baxay Afrika ba in lagu cisho aqal goldan iyo intaas ma soo maray marka iyo arrimaha ee tabarta biliska iyo mataqaan laamaha amniga oo kooban marka iyo taa aan ku shaqo caalamka iyo wadaagno oo kasto la saaro in aad wax loo marka sharciyan ma hayn la ogolayn macnuhu laakiin si kastaa ugu bixiyaan si caalamkaba ka dhacda taariintu wali waa socotaa
marka dadka 7 kun gaaraya imisa bilood ayaad ku duwan gelisay
ilaa muddo bari bishii May iyo wixii ka horeysay aad ku bishaan ilaa iyo bishii May 2024
marka muddo 2 bilood ka yar ayaa dad 7400 gaaraya ay Puntland soo gaareen maxay tahay sababta keentay inay kordhaan dadka tahriibaya iyadoo xilligi xagaaga lagu jiro oo badu ay xirantay
mid ka wadahor waan aanaynayaa oo la socotaayo bishii hore oo 17-kii ay ahayd ilaa hadda bishii dhamaadkeed mar dhow waxay ku aadanad bishii Ramadaan waxaa jirta oo caada bishii Ramadaan dadka dawladaha khaliiska ama carabtu xuduudahooda furan yihiin bilisku wax ma celiyaan tenoyis kii jiraan waa raacsan iyo waa Soomaali yihiin halka hadduu maray qofka matay ayaa muhaajirka khalli khalli iska socda yiraahdaan marka waa waxay bartay tendensa noocaas ah jirta bil kasta marka xilligaas rabaanka sanad kasta xilligaas way badnaan jiraan waa arrin ogeyn waxa kale oo aan la yaab macnaha dad kale marka way jiso faktorada ugu horeysa riixay waxa kamid ah mataqaana arrimo dhaqaale dhaqaale doon iyo nolol fiican ay doonaan marka waxaan u maray wax
sababahay uga soo cararaan dhinaca Ethiopia miyad weydiisay
sabab badan bay sheegtaan laakiin 98% faktorka ugu weyn waxa weeye waa la economic reason oo dad waxa economic migrant waa muhaajir dhaqaale oo raadinaya nolol ka fiican tan Ethiopia ka haysta
waa hagaag dhageystayaalkaas wuxuu ahaa agaasimaha hay'adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid oo magaalada Boosaaso uu warramayay wariyahayaga Faadumo Yaasin Jaamac dhinaca kale dowladda Algeria ayaa lagu eedeeyay inay ilaa iyo 13,000 oo muhaajiriin ah naftooda halis gelisay kadib markii ay ku daadisay lama deegaanka saxaraha aanay ku amartay inay u lugeeyaan dalka Niger oo laga furay xeelad lagu qaabilo muhaajiriinta hase yeeshee dowladda Algeria ayaa iyaduna beenisay eedahaasi warbixinta loo soo jeediyay haddaba waxaa arrintan warbixin ka qortay hay'adda ama waan inaahdo wakaaladda Associated Press waxaana inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray
Algeria waxay soo ceydisay in ka badan 13,000 oo muhaajiriin ah 14,000 bilood ee la soo dhaafay kuwaasi oo isugu jiray haween uur leh iyo caruur iyagoon isku haleynayn oo aan sidan cunto iyo biyo ayaa waxaa lagu qasbay in ay soo lugayaan iyadoo mararka qaarna lagu hayo qoryo ee darajada heerkulkuna uu gaarsiisan yahay 118°F muhaajiriintaasi ayaa maalmo lugeynaya oo jahwareeray qaarkoodna ay fuuq baxeen ka hor inta aanay helin koox gurmada oo qaramada midoobay ah dhulka aan cidi deganayn ee asamaaka ee Niger qaar ka tirsan muhaajiriintaasi oo ay wareysto wakaaladda wararka ee AP ayaa u sheegay in dadkii la socday ay ku libdheen qaarkood saxaaraha. Janet Kamara oo waqtigaasi uur lahayd ayaa sheegtay in dumar ay dhinteen, rag iyo qaar kalena ay halkaasi ku maqan yihiin. Janet korkeeda ayaa weli waxa ay ka dareemaysaa xanuun ay ka qaaday cunug meyda oo ay dhashay intii ay safarka ku soo jirtay, kaasi oo lagu aasay hog hoos u qodnaa meydkiisa. Maalmo ayaa dhiig uu ku yiri lugaheeda, toddobaadyo kadibna waxa ay ka barartay qoobabka. Hadda Janet oo joogta Niger jiiftana ciidda ayaa waxay ka soo kabanaysaa waxay ugu yeertay cidlada iyo wakhtigii ay ku soo lumisay. Aljeriya ayaa waxay soo waday ceyrinta muhaajiriinta tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2017, iyadoo midowga Yurubna uu soo cusboonaysiiyey in dalalka Afrikada Waqooyi ay xakameeyaan muhaajiriinta soo aadaya Yurub iyagoo soo maraya badda Mediterraneanka ama xindaabyada Spain. Dadkaasi ayaa ka soo haajiraya dalalka Mali, Gambia, Guinea, Ivory Coast, Niger iyo kuwo kale, iyagoo ku wajahan Yurub, kana soo cararaya qaarkood colaad, halka kuwo kalena ay raadinayaan nolol ka wanaagsan mid dhaantatoodii hore. Afreen u hadlay midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in midowga Yurub uu ka warqabay waxa Aljeriya ay ku kacayso, laakiin uu sheegay in dal madax bannaan uu soo musaafurin karo muhaajiriin iyadoo la cuskanayo sharciga caalamiga. Afeenka ayaa intaas ku daray in dalka Aljeriya aanu helin lacagta loogu talagalay in wax looga qabto shidada muhaajiriinta, inkasto uu hore u helay gargaar midowga Yurub oo dhammaa in ka badan 111 milyan oo dollar intii u dhexaysay sanadadii 2014 iyo 2017.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobaya warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press oo ku saabsanayd dowladda Aljeriya oo lagu eedeeyey in ay muhaajiriin kala duwan ku qasabtay inay la kumaraan lamadegaanka saxaraha dalka Niger si ay u tagaan goobo loogu talagalay in muhaajiriinta lagu qaabilo.
Haddaba dadka muhaajiriinta ee ku soo qulqulaya dalkaasi Niger ayaa waxaa ka mid ah dad Soomaaliya. Warbixinta iyo xaaladda dadkaasi ayaa Maxamed Cabdixasan Sandheere waxa uu ka wareystay Muxidiin Maxamed Kaalmoy, safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya.
Horta arrintan si toos in loo weydiiyo waxaa leh, maxaan ku yiraahdaa, maamulka ama maamulada dowladda Aljeriya iyo hay-adda, maxaan ku yiraahdaa, qaxootiga ee arrintan ku lugta leh, intaas loo weydiiyo ayay ku haboon tahay. Anaga intaan ognahay warku waynu soo gaarayaan in dadku, maxaan ku yiraahdaa, xagga loogu yeeray ama loo kaxaynayo marar badan bay arrintaana soo gaartaa. Intaan ognahayna kuwii awal Niger joogay iyo kuwa kale dhexda kusii jirayba Soomaali waa ay ku jireen, ma garatay?
Waa gartay. Marka bal dadkaas Soomaalida ee ku jiray iyo siday Aljeriya ku tagaan haddaad noo sharaxid, waa ognahay inta badan ay soo maraan wadada dheer ee Ethiopia, Sudan, kadibna ay Libya ku dhammaadaan. Aljeriya siday ku tagaan?
Waa arrin la yaab leh. Inta aan ognahay annaga Soomaali fara badan oo xabsiyada Libya ku jira ayaa waxay noo sheegaan marka aan u tagno oo aan ugu tagno inaan ku wacyigelinno baadama dhib badan ay soo mareen iyo dhibaato badan ay soo mareen, waxaan ku wacyigelinaa in, maxaan ku yiraahdaa, ay ogolaadaan in dalkooda dib loogu celiyo oo qarajyada ku saabsan dib u celinta laga bixiyo, ayaan ku wacyigelinaa. Maxaa yeelay Soomaaliya waxay tiraahdaa caaladaasay waa la daba qabtaa, fikrad saas oo kale ayaan ka dhaadhicinaa. Laakiin waxaad moodaa inay ku shaqaynayaan meeli nina u cadaaday meel kamalow baa la dhihi jiray, in dadku ay ku qufulan tahay, maxaan ku yiraahdaa, in ay Yurub tagaan iyo dib u dejin iyo amuuraha inay ku qufulan tahay. Waxay dadku noo sheegaan marka hay-ado ay ka mid yihiin UNHCR-ta ama hay-adda qaxootigu inay hoos ahaan u leeyihiin maamulada ka tirsan, inay hoos ahaan ugu leeyihiin dadka meelaha xabsiyada ku jira, in, maxaan ku yiraahdaa, Niger la geynayo oo dib u dejin meel kale looga codsanayo oo halkaa, marka taa ay iska dhiga u raaracinayaan baad moodaa. Waxay naloo sheegay marka in dadka qaar la qaaday hay-aan la geeyey oo hay-aan Niger la geeyey oo si, maxaan ku yiraahdaa, ma garanayo demeeshi kale u dambeyn doonto. Laakiin midda ku saabsan dadka qaarkood inay iskood u dhaqaaqayaan oo fikradda dib u dejinta iyo amuuraha baa ku qufulan, mid la yaab leh ma aha maxay yelee markoodi horeba iskoodi u soo baxayaan iskoodi Soomaali u soo baxayaan iskoodi ay soo marayaan Suudaan soo marayaan ee Liibiya dhexe ay maalayaan marka samaysiray iyo dalaliin baa jiro oo qof gacan siiyay inay marka u sii gudbaan ee Aljeeriya u gudbaan maxay yelee Aljeeriya ay xadheer la leedahay Liibiya ay xadheer la leedahay marka way fududahay in Liibiya laga talaabo oo xagga Tunis la galo ama xagga Aljeeriya la galo ama xataa qaybta Niger loo galo saddex laba Liibiya ay xuduud adeer la leeyeen aad bay fududahay oo mid la bixiisan kara maaha
waan gartay mudan danjire hadda Muqdisho joogta laakiin markaad fiirisid wadanka Liibiya iyo meesha ka timid tiradii imanaysay hoos ma u dhacday mise wali waa sideedii dadkii imanay dhalinyaradii taariikhdu imanay
ma qaba arintaa ma qabo maxay yelee hadda waqtiga lagu jiro bisha June baa la joogaa oo waqtiga ay yiraahdaan Badfuranka oo waqtiga ay yiraahdaan Badfuranka waqtiga Badfuranka oo May iyo June iyo July iyo isugu jirtana waa waqtiga ay soo beegsadaan ama magafayaashu ay dadka ay ugu gacan haadiyaan inay waqtiga ka faa'iideystaan marka xilliga hadda lagu jiro waa xilliga ay dadku soo beegsadaan oo aad ugu dadaalaan inay Liibiya gaaraan si ay Badfurankaas u gaaraan oo ay badda maxaa filaadaa ay u galaan arrintaas aad iyo aad u jirta xilliga hadda
waan gartay mudane danjire su'aashayda ugu dambeysa sidaan Xuseen Muqdisho joogtaa hadda dadaalo badan baad intii aad Liibiya joogtay adinka iyo dawladda Soomaaliya hay'adaha caalamka baad rigaysan jirteen inaad dhalinyarada ku qancisaan in dib loo soo celiyo inta hadda Soomaaliya ama Muqdisho joogtay dadaalada aad ka geysatay inaad ku qancisid in dhalinyaradaasi ayna qaadin wadadaas khatarta badan ee imika sheegtay
aad iyo aad iyo hadda inaan de magaalada iska socodo meelo tago iyo raftigeeda maartay mid mar walbaba maartay fursada oo ii siinaysa ma aha maxay yelee howlo maamul oo kooban baan u imid maartay Muqdisho u imid laakiin waxaan isku dayay oo sameeyay in idaacadaha iyo maxaa kale telefishinada qaarkood inaan kulanno la yeeshay dood wadaag oo ay kasoo qayb galeen dhalinyaro fara badan oo kuwa jaamacadaha iyo kuwa badan oo taariikhda u darbana ah inaan arrintaa kala hadlo idaacadaha laga sii daayay telefishinada laga sii daayiraado qaarkoodna hadda ay balansayeen bariyaas taa dambeeyo oo wacyigelinta guud inaan qaybteeda ka qaato dhinacan markaan joogay inaan sameeyo ayaa hawsheeda qayb ka mid a halkan yaa ka wadaa midda dib usoo daabulidala mirahedii baa muuqatay tartiib tartiiba waxaad moodaa maxaala waxaa la yiray wadaciyaha u diray waaciyan bae maaratay dad fara badan inayna arrinta dhalinyarada u doolan oo dhalinyaro ah laakiin haddana si tartiib tartiib waxaa usoo badalaya inta ogolaanaysa inay fikradda qaataan
kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya Muxidiin Maxamed Kaalmuy oo khadka telefoonka ugu warramiyey Maxamed Cabdi Sandeere.
kala wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ka warbixinada ayaa barnaamijyadaasi aad kala socotaan iyo wararkaasi waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa Washington haatanna Hargeysa. Qalliin noociisu ku cusub yahay dalka ayaa xalay lagu sameeyey magaalada Hargeysa. Qalliin kanoo dadka lagaga bedelaya isha qaybta madow ayaa lagu sameeyey 7 qof oo ka mid ah kuwa hore dhaawac uga soo gaaray indhaha. Doctor Maxamuud Axmed Shiine oo ka tirsan maamulka cusbitaalka Manhal oo qalliin ka sameeyey ayaa sheegay in qalliinkan oo hore dibadda loogu tegi jiray ay dadka kaga bixi jirtay lacag aad u badan. Wariyaha V O da Barkhad Maxamuud Kaari ayaa la kulmay bukaanka qalliinka lagu sameeyey iyo doctorkaba, waxaana ugu horeyn u faahfaahinta weydiiyey Doctor Shiine.
Runtii waxa nasiib wanaaga waxa suuragal loo noqotay maanta in cusbitaalka Manhal Hargeysa lagu sameeyo qalliino aan muddo dheer ku taameynay in waddanka lagu sameeyo. Qalliinkaasoo ah dadka aragooda uu tago oo sababta aragooda tagsisa inay tahay qaybtan soke ee isha ee madow oo cadaata. Waqtigan waxa weeyaan qofka haddii ishiisa qaybta madowga ah ee iftiinka gudbinaysa haddii cadaato iftiinkii ma gaarayo shabakada araga, marka qofku waxba ma arkayo. Laakiin ishu intay maadaama ay nooshahay xal buu leeyahay. Halkaas waxa weeyaan in wiilkii cadaaday la bedelo oo wiil madow oo iftiinka gudbin kara loo helo. Marka caalamka wax la sameeyo wax la yiraahdo keratoblasty oo ah wiilka baa la beerayaa, wiilkii cadaaday meesha laga saarayaa, qof dhintay oo maanta waliba maanta maalmaha dhintay oo ishiisa ay fresh tahay oo la soo baaray wiilkiisa madow ayaa la soo jarayaa, kiiba lagu tolayaa.
marka idinka taas ay idin suurtagashay inaad sameysaan ilaa in soqof baa ku sameysay
ha arrinkaasi runtii wuxuu ahaa arrin dalka aan laga sameyn jirin 20 sano ugu dambeeyay wax dhaqaatiirtu ee wuxuu oran jiray in dibadaha lagu sameeyo halka lagu sameeyo qofku markuu dibadaha tagana runtii kharash badan baa kaga baxay ee nasiib wanaag wax noo suurtagashay in 7 qof oo dhalinyaro ah ee qalinka loo sameeyo ee alxamdulillaah xalay baa la sameeyay ee saaka markii la eegay dhamaan 7deeba aad iyo aad baa aragoodu wanaagsana aad iyo aad noo loo guuleystay
in inta badan sadar roo sheegtay dalka lagu sameeyay jirin dad badan baa jiro baahida qaba farsamahan marka sharaxayso isha inta aad mooyaane inta madaw in laga saaro in kala lagu rakiba sidee u suurtagalaysaa
waa ogtii inuu de qofku hadda waxad maqashay dadka qofka kaliya laga bedela ama wadnaha laga bedela ama dhuuxa loo bedela waxa weeyaan in dhuuxna saaso kale waa la bedela oo qofka ishii maata cadaatay inta laga jaro madawgaas loogu bedelo qof dhinta ICC oo maata iyo nool wali oo waxa la yeelay dabadaha qof dadku markay dhimanayaan dadka qaar badan waxay yahay anaga xubnaha iyaga laga faa'iideysto oo cid doonaysa loogu faa'iideeyo marka dadkaasa inta badan laga saaraa oo ku tabaraca bunug beelay marka la dhigo bangaas la lagayaa bangigii ba maartay aan la xirinay halkaas laga soo qaaday maartay koornayadii shalay 12kii madaxda airportka Hargeysa aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa manajerka airportka oo aad iyo aad noogu fudeyay waayo waqti baa ku socda hadii maartay ay raagaan oo maartay indhahaas ku raagaan airportka way xumaanayaan ama ay kululaadaan marka manajerka Hargeysa aad buu noola shaqeeyay airport Hargeysa markiiba team buu noo saaray dhaqtarkii iyo qalabkiisiiba si degdeg ah ayaa lagu keenay hospitalkii
dhaqaatiirta sameeyaysa ma ajaniba ma maxalliba misawe isku jiraan yaa sameeyay qalliinka
qalliinka waxa sameeyay Dr. Mustafa Rajab oo dhaqtar Masri ah oo consultant oo degan Uganda Kampala degan yahay waa dhaqtar khabiir khibrad far badan leh oo qalliin aad u wanaagsan indhaha sameeya laakiin nasiib wanaag waxa bilaabatay tababarkii uu tababaray dhaqaatiirteena localka ah xaalay 7 dhaqtar baa la joogay oo indhaha ah oo dhaqaatiirta maartay hadda tababarka indhaha ka wada Manhal Hospital runtii wax badan bay ka fahmeen mustaqbalkana waxaan rajaynayaa dhaqaatiir Soomaaliya oo Soomaalandana oo maartay hawsha qaban karta inaanu helo oo local loo qaban karo insha Allah ta'ala
waalidiinta ubadkood lagu sameeyay qalliinkan ayaa qaar kood la kulmay hooyadani laba caruur oo dhashay ayaa midkood ay qalliin dibadda ugu sameysay kii labaad ayaa xalay la qalay magaca hooyo
Firdowsi Cabdi
waxaad iga warantaa wiil hore oo dhashay qalliin baa lagu sameeyay xalay to mid kale lagu sameeyay bal waxaad barbardhig ku sameysaa adigoo sharaxaya wiilasha lagu sameeyay qalliinka xagga dhaqaalaha ku baxay
wallahi wiilka hore waxaan ka qalqaaliyay halkan waxaanu keenay doktor Shiine wuxuu doktor Shiine arag waxba kama qaban karo dibado kala aad u diri kartaa dibtana waanu qalqaaliyay Dubai baanu qalqaaliyay marka wuxuu igu tagay qarashkiisa 5,000 oo dollar oo dibadda ku jirin isha marka la dalbayay loo dalbayay Mareykan waxay ahay 10,000 isha quray marka way kala dambeeyeen sanadbay kala dambeeyeen sanadba marba mid baan dalbo 10 baan ku dalbay
tan marka dalbar dhigtay
tan markan barba dhigo waxaan baarka tumur ilaahay nasi alxamdulillah ha ilaahay baa maasha Allah shiina ilaahay ku guuleeyo wallahi waa tumur
magacaada radiga
Jamal Maxamed Cabdi Nuur
Jamal waxaad iga warantaa marka aad eegto qalliinka noocaan ah ee dalka ku soo kordhay ama loo sameeyay dadkii aan gudahan bulshada gaar ahaan waalidinta ama ehelka aan xubno kamid qoyskooda baahidan qabeen muhiimad noocaan ah wulad
bismillaahir rahmaanir rahiim barkado horta hawshani waxa weeyaan runtii aan waxaan ku qiimeyn karaa guul weyn oo soo hoyday dadka Soomaaliyeed ama dadka Islaamka ee dhibaateysanba hadii aan ka soo qaado ka waalid ahaan anigu waxaan dhalay ilmaha oo walaashinkii ugu horeeyay number 1 ka ahaa ilmahaygu markii aan dhaqaatiirtan dalka aan wadi tusay aan u geeyay waxa ii sheegay inaan waxba laga qaban karin inaan lacag 10,000 dollar raadsado dibadaha geeyay ayay sheegeen tusaale ahaan markii anigu awood ma lahaynin waan iska ilmuhu waa iska samray waxaan faris Ilaahay nasiib wanaag qiimihii aan 10,000 dollar la igu sheegay marka 5 meelood loo qaybiyo meel ahaan ayuu noqday lacag 2,000 dollar oo kaliya ayaa ilmihii aan hawsha intaa leeg iyo jidka intaa leeg aan la mari lahaa anigoo gurigeyga jooga hawshi aan ku helay la igu dhimeeyay alxamdulillaah
dadka bukaanka ay qalliinka isha laga sameeyay ayaan yara la kulmay magaca walaal
aan xal baxri
maxamed waxa diga waranta qalliinka wad gashay dadka beeshinka ay loo sameeyay baad kamid tahay bal xaaladda caafimaad barbar dhig intaan qalliinka gelinayo hadda
wallahi ma sha Allah asaray tolay ertood wi liidatay dhifna waa hadii imka ma sha Allah alxamdulillaah ween oo fiicantay ertay
degistiyal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dad qalliin loogu sameeyay isbitaalka Manhale magaalada Hargeysa qalliin dhinaca indhaha bukaanada loo sameeyay qaraabadooda iyo waliba Dr. Maxamed Maxamuud Axmed Shiine oo ka tirsan maamulka isbitaalka Manhale qalliin ka sameeyay oo isaguna ka horreeyay waxaan dhamaantood warramayay wariyaha magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye marka dhigistayaal galab waxaan wanaagsan qaybi kala doonayay idaacadda galabnimo inuu gudbi doona waxaad maqli doontaana maqodobadeeda ku soo foolno waxa kamida warbixin ka hadlaysa doorashadii ka dhacday dalka Turkiga maalintii shalay iyo waliba in ardayda wax ka barata magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee sanadkan qabsoomayay ka haray iyo waliba xubintii dooda gaabin iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka u rogaleelisa
war naga soo gaaray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in qarax miino lala eegtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ka yimid dhanka magaalada Jowhar. Wiilan laba askari ayaa ku dhimatay. Weerarkaasi sida uu noo soo sheegay wariyaha Xuseen Xasan Baqane.
Dalka Itoobiya ayaa sheegay in toddobaadkan ay magaalada Addis Ababa iman doonaan wafdi ka socda dalka ay jaarka yihiin Eritrea si looga wada hadlo soo afjarida mid ka mid ah colaadaha ugu muddada dheer qaaradda Afrika. Seeshe wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi wax faahfaahina kama aanay bixinin booqashada wafdigan oo maanta la shaaciyey. Madaxweynaha Eritrea ee siyaasa Fofokye ayaa shaaciyey toddobaadkii hore xilli uu ka hadlayay xus magaalada Asmara lagu qabtay inuu wafdi dalkiisa ka socdo diri doono, isagoo ka falcelinaya hadal uu horaantii bishan ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed uu ku sheegay inuu tixgelinayo heshiiskii la saxeexay sanadkii 2000 ee ku aadanaa soo afjaridda dagaal xuduudeed muddo ka socday oo labada dalkaasi labada wadan u dhexeeyey.
Hogaamiyaasha dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa shalayto ahad ahayd ku kulmay dalka Belgium iyadoo uu soo fool leeyahay kulanka golaha Yurub ee la filayo inuu qabsoomo maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ee nagu soo aatan si dalalkaasi ay uga wada hadlaan ugana xajoodaan sida ugu habboon oo ay ula tacaali karaan qaxootiga tirada badan ee imanaya xeebuhuda. Qodobka ugu muhiimsan ee shirka golaha ayaa waxa uu noqon doonaa xeerka Dublin ee dhugaya in dadka magangelya doonka ah hawlooda ay ku soo maraan dalka ugu horreeya ka tirsan midowga Yurub ay soo maraan. Kulankii shalay ee Brussels ayaa la qabtay kadib markii in ka badan 1500 oo muhaajiriin ay yimaadeen xeebaha waddankaasi Spain.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay doorashadii ka dhacday shalay dalkaasi, taasoo ahayd mid ka mid ah doorashooyinka ugu hirdanka dheeraa ee sanadii ugu dambeeyay waddankaasi ka dhaca. Erdogan ayaa guushan ku gaaray kadib markii uu natiijadii doorashada ee codbixinta ka helay 52%, taasoo meesha ka saartay in wareeg labaad la galo. Erdogan oo kumanaan taageerayaashiisa kula hadlayay xarunta dhexe ee xisbiga AKP magaalada Ankara ayaa yiri waanu helnay fariintii la soo mariyay sanaadiqda codeynta. Taageerayaasha Erdogan ayaa ku dabaaldegay guud ahaan magaalooyinka dalkaasi iyagoo fagaaraha taqsiim ee ku yaala bartamaha caasimadda Istanbul ee magaalada oo ah magaalada ugu weyn ay dadku qoob ka ciyaar iyo calamo ay ruxayeen islamarkaana ay goobtaasi ku dabaaldegeen.
Waxaana ayaa dhigistayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysaan Washington. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markaleeto loo doortay in uu dalkaasi hoggaamiyo 5 sano ee soo socota kadib markii uu ku guuleystay doorashadii taariikhiga ahayd ee xadii shalay ka dhacday dalkaasi. Musharaxa xisbiga mucaaradka Muharram Ince ayaa xalay to dhaliyay natiijada doorashada balse markii dambe ta qartay in lagu guuleystay. Madaxweyne Erdogan ayaa hadda waxa uu heli doonaa awood دارها وربحتن وحا إيجيا نور حسن نور بغاري.
تاجرياش مدحوين إردوان أي سئاد أوجد بالدجاج حلي. مقالوا إن كواوين يجودهان تركيا كديمرك وصوب حيورك الشيجية إن دار شدة يكون جولستان. سد أي شيء تي وكارد الرسمي جاء أورك أوفع في تركيا. مدحوين إردوان أي هلاي كدوات سد حيكونتن بقول كيبا عدد كلا ديبتي. كدي مرك أو حقيقي إنه كوجول السيد ورشدي مدح تنمى أي حد أيو أفر إلا حدا سنجر كان تركي جسوي حكومة يشان يتبنك السنة إلا صار دافعي وحال كلها الله يتاجر ياشي سحرون تحس بيج إيك المجال ده أنكره.
Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah.
أود أن نقصي سين صناديق ذا عدد كده حدوده أيان أهداف تدل كأنه وتيكسينيو إلى لبضو كن سدح إلى بعدنك هدو ألا إدمو سوى ذا جرأة وذا حقيقين دون نع هذا بقوش مدحوين إردوغان وكسوه هوي دور شدي شلي محيكا قديقان تهي شعب كتركيجا سؤاشا سيوحان ويدية عبد النور داهر أوعة سحف كتر ثنت لفشن كقرن كتركيجا قيبتي سلاها هذا الشد بدا كون سوغان مقالة إستنبول
waxay uga dhigantahay madaxweynu wuxuu helay 400 konton iyo 2 wax ka badan codadkii la tiriyay marka waxay ka dhigantahay dad intaas la eeg madaxweynaha inay door bidaayaan oo jacel yihiin asagoo ilaa 15 sano xukunka hayay wali in la sii jacel yahay oo ay rabaan wadanka qofka ugu wanaagsan ku aamini karaan asaga inuu yahay waxyaalaha laga filayo madaxweynaha laga rabana waxa ka mid ah nabad in wax laga qabo doono in dhaqaalaha wax laga qabo doono in afganbiyadii iyo muxuumaha dagaalada Daacish iyo wax laga qabo doono ma garatay marka qasa ahatee doorashada xalay si kooban waxay dhigaysaa madaxweynaha in la jecel yahay dadku isna ay rabaan dadka u codayna xataa ay saahan dad xisbiyada kale ka tirsan ay xisbiyada kale xataa ay yihiin oo ku ideolojiyada ay ma garatay
mucaaradka ugu weyn Turkiga ayaa xalay aad u dhaliilay natiijooyinkii hordhaca iyaga oo sheegay in natiijada lagu dhawaaqay xilli aanan la wada tirin dhamaan sanaadiiqda codadka laakiin musharrixii sida aadka ah u la tartamay madaxweyne Erdogan Muharram Ince ayaa qirtay in laga guuleystay wuxuu sheegtay in doorashadu ay u dhacday si aanan cadaalad ahayn Ince wuxuu helay codad dhan 1300kiiba madaxweyne Erdogan hadda waxa uu ballan qaaday in uu si xawli ah u dhaqaajin doono ajendayaashiisa siyaasadeed kadib guushiisa xalay
ülkemizin uluslararası alandaki itibarını
hadda kadib wadankeenu wuxuu sidii hore si ka sii xoog badan uga dhex muuqan doonaa fagaarayaasha caalamka calankeenana insha Allah si aad ah ayuu u sii baban doonaa
bayraamiz insha Allah çok daha nazlı dalgalı
madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu heli doonaa awoodo kale oo dheeraad ah oo uusan haysan ka hor doorashadii shalay hadaba maxay yihiin awoodahaasi waa kan markale Abdunuur Daahir oo ku sugan Istanbul
madaxweynaha sanadkii hore 2017 waxa afka dadweynaha la qaaday oo lagu xukumiyay wadanka oo dhan waxa lagu maamuli jiray baarlamaan ama ra'iisul wasaaraha ayaa ugu dalhaa jiray in madaxweynaha uu haddii kadib awood yeesho asaga la soo doorto marka awoodaha cusub uu heli doono waxa kamid ah inuu soo magacaabo doono madaxweynaha ku xigeen gudidiisa inuu soo magacaabo doono golaha wasiirada inuu soo magacaabo doono dastuurka maxkamadaha maxkamadda sare iyo wixii lamida inuu baarlamaanka kala diri karo oo wadanka u doorasho degdeg ah geli karo inuu emergency ama muxuu ahaa bandu uu soo rogi karo muxuu ahaa markii loo baahdo waxyaalahaas ka mid ah inkastoo baarlamaankan awood badan ay haystaan ay jiraan oo la'aantood ay saqabo karin sida ansixinta budgetka ama miisaaniyadda wadanka iyo waxyaalaha lamida ma garan
banka kalena xisbiga madaxweynaha ee AK Party C iyo xisbiga kale ee ay bahwadaagta yihiin ee MHB ayaa markale helay aqlabiyadda baarlamaanka taas oo u suuragelinaysa inay si xukumaan awoodda baarlamaanka xisbiga ay leeyihiin kurdiyiinta Turkiga ee HDP kaas oo madaxweyne Erdogan ku eedeeyay inay taageeraan argagixisada ayaa isna noqday xisbiga labaad ee ugu weyn baarlamaanka kadib markii ay doorashadii shalay ka heleen wax ka badan 1000kiiba si kastaba ha ahaatee madaxweyne Erdogan ayaa doorashadii shalay waxay ka dhigtay madaxweynihii ugu awoodda badnaa ee Turkiga soo mara taariikhdan casriga ah
warbixintaasina waxaa noo soo koobay Nuur Xasan Nuur
ardayda dhigata dugsiyada sare ee magaalada Beledweyne oo la sheegay in ay ka inaanay ka qayb galin imtixaankii shahaadiga ahaa ee bishii hore ku qabsoomay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sababa la xiriira fatahaadihii ku dhuftay magaalada ayaa shalay u fariistay imtixaanka. Wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdillaahi oo loo yaqaano Safarow ayaa v o a uga waramay tirada guud ee ardayda Hirshabeelle ee imtixaanka sanadkan u fariisatay iyo gaar ahaan kuwa Beledweyne ee ka qayb galay imtixaanka.
Guud ahaan imtixaanka Hirshabeelle magaalada keliya oo ka baaqatay waa magaalada Beledweyne, waxaana keenay sabab imtixaankii loo qaadi waayey ka dhacay Soomaaliya oo dhan oo centralizerka ahay, waxaa sababtu ahay oo keli ah fatahaadii caamka ahayd oo taariikhda Soomaaliya aan ka dhicin magaaladan fatahaadii hore isu mari jiro kale 1381 arday Allah u naxariisto hal arday oo iskuulka X xalan haddana mujamaca ayaa difatahaadii ku geeriyooday. Ilaahay baa u naxariisto qabqaabadeena ilaa 5 maalmood ayaan ku jirnay, ilaa 17 maalmoodna ardada wacyigelin ayaa la siiyey, waa u sheegnay iskuulaadka dugsiga sare magaalada Beledweyne way badan yihiin laakiin si maamul ahaan wax loo habeeyo oo loo aan u habeynay waxaan ugu talagalay inaan ka dhigo 7 goobood magaalada Beledweyne. Kow, xarunta ugu weyn waa iskuulka Xalane oo hadda loo yaqaano Mujamac, waxaa ku gashay 508 arday, ilaa dhowr iskuul 3 iskuul ayaa ku gashay. Waxaa kaloo kusoo xigay iskuulka Sheekh Maxamed Macalin oo ay ku gashay asna arday badan. Waxaa kaloo ku galay iskuulka Cawataako oo 116 arday ku gashay, iskuulka Buundaweyn oo ay ku gashay 210 arday, iskuulka Alaqsa ama X Jamaljaan caabud wadaag oo ku yaalo asagana waxaa ku gashay 159 arday, iskuulka Horseed asna waxaa ku gashay isla caabud wadaag asna waxaa ku gashay 118 arday, Sheekh Maxamed Cali hadaa u soo laabto waa 218 arday. Waana magaalada labaad ee kusoo xigto magaalooyinka Soomaaliya oo dhan, magaalada kusoo xigta magaalada Muqdisho waa magaalada Beledweyne 1381 arday u fadhiya sanadka hore ka sii badnaay, sanadkan ayaa yareed.
Ugu dambeyn, ma noo sheegi kartaa tirada ardayda imtixaanka u fariisatay sanadkan deegaanada Hirshabeelle, magaalooyinka iyo sida loogu kala badnaa?
Waxaa jiro yani magaalada Beledweyne oo kale 1381 arday ayaa imtixaanka ka gashay, magaalada Jowhar ayaa kusoo xigtay waxa imtixaanka ka galay 401 arday, magaalada Balcad 70 arday ayaa ka gashay, magaalada Buurbur 94 arday ayaa ka gashay, magaalada Jalalaqsi waxaa ka gashay 9 arday, sida dawladda meelihii ayaa lagu kala daray oo ay aadi karaan oo kala daladihii meelihii kale loo kala diri karo. Mataban oo kale 14 arday ayaa ka gashay. Magaalada Mataban marka maxaaska ma gelin oo fanfoor ma lahayn, magaalooyin kalena fanfoor maysan lahaynin. Mataban maadaama fatahaad intii ka jirtay imtixaankiina ay diyaar u yihiin inay galaan, waxaan la xiriirnay wasaaradda waxbarashada ee Galmudug, ayaga ayaan u dirnay, ayagaan dukumeenti u qornay, waxay ku galeen dhusamarada ay ku galeen. Marka tirada guud haddii intaas la isku daro 2049 arday ayaa ku gashay guud ahaan Hirshabeelle. Waxaan rabaa in anoo fursadan qaaliga ah oo muhiimka ah aan uga faa'iideysto adduunyada i dhegaysanaysa oo dhan, Soomaalida meel walba ay joogto, iyo maxayta wasaaradda waxbarashada federaalka, hidaaya tacliinta sare Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo madaxa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee la yidhaahdo Maxamed Axmed Jimcaale ee mas-uulka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan cod dheer u sheego in jaamacadda ummadda Soomaaliya magaalada Beledweyne qayb ay ka furto, dhulkiina waa diyaar ay ka furan lahayd. Wasaaradda waxbarashada ee Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan guddoomiyood inta dhanba yacni waxaan maxayda diyaar loo leeyahay dhulkay ka fur lahaayeen. Marka waxaan rabnaa inaan xaqii yeesho magaaladan khaasatan waxbarashada ay u lahayd oo laga furo xarun, maadaama ay tahay magaalada ku socota magaalada Beledweyne. Ardaydu markay qalin jibiyaan carabnaa in jaamacadda ummadda oo dalka dhan dowladnimada Soomaaliya lagu soo yeerto in xarun magaalada Beledweyne ka furato, codsigaasna waa soo jeedinaya codsi.
Waaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdillaahi oo loo yaqaano Safarow oo magaalada Beledweyne ugu waramayey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zainab Abuukar. Thank you.
si wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda federaalka ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa sanado badan ka wada Soomaaliya howlgal ballaaran oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Inkastoo ay la wareegeen gobollo badan, haddana weli kuma guuleysan in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaano iyo gobollo ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale. Iyadoo ay adag tahay isu socodka wadooyinka gobollada dalka oo meelaha qaarkood ay dhibaatooyin haatan ka jiraan, haddaba maxaa hortaagan in dawladda ay si buuxda u hanato amniga dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere, mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda. Cabduqaadir Maxamed, baan ku horeynayaa. Dawladda AMISOM muddo badan bay dagaal kula jiraan Al-Shabaab, ilaa iyo haddana dawladdu si buuxda uguma guuleysan inay amniga waddanka la wareegto. Maxay kula tahay caqabada hortaagan in dawladda ay amniga hanato?
Yani marka laga hadlayo xagga yani iskaashiga dawladda iyo maamul goboleedyada iyo AMISOMna, waxaan aaminsanahay iyadana inay maaragtay eber ay tahay, sababtoo ah AMISOM markay maamul goboleedyada la shaqeynaysa waxay ula shaqeysaa sida dawladda madax banaan oo kale. maamul goboleedyadu waxay isku haystaan yani dad khiyaar leh oo aan dawladda hoos tagin. Dawladdan waxay isu haysataa inay wax oo dhan maamusho oo isku aragti kama wada ahanba kulligood. Marka waxaan aaminsanahay waa la isku dhunsan yahay ayagana, yani wixii isu keeni lahaa weli lama hayo. Madaxdana waxaan ayagana yani furfurnaasho oo ay wax kala dilato ama wax isa soo dhaweysato ma jirto. Marka waxaan leeyahay dawladda isuma dhowo, ayada waxa waaye waa aad u kala fogta arrinkeeda. Dadku wada socdaan wax ka qaban kara amniga iyo waddanka xaaladiisa oo guud.
Cabduqaadir, aad baad u mahadsantahay. Dib baan kugu soo laabanayaa Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere, adigu aragtidaada maxay tahay dhibaatada hortaagan in dawladda ay si buuxda amniga waddanka u hanato?
Ani waxaan qabaa in dawladda barbalaamka haysto kow, horta waxay ku jirtaa labadii marxaladood oo hore bay ku jirtaa oo dhabka badnaaya ku jirta meel fogaa laga yimid aan leeyahay oo khatar ah weli aad u dhib badan baa laga yimid. Marka waxaan aaminsanahay isbeddel baa muuqda, isbeddel badan baa muuqdo oo weli la bilaabay muddooyinkan dambe la bilaabay. Dadka hadda marxaladan hadda cusub oo ama madaxweynaha ahaato ama ra-iisul wasaare ha ahaato ama guddoomiye baarlamaan ha ahaato, waa dad dhalinyara, rajadoodi iyo hamigoodana aad buu u fiican yahay. Marka amniga darhad meeshu taagnaa hadda ma taagnaan leeyahay. Mar waxaa jirtay meeshaan hadda joogno habad oo meesha la yiraahdo jubbo laga soo rido annaga nagu dhacisay oo xaafadeena ku soo dhacisay oo dad ku dhaawacmi jireen oo dad ku dhumin jireen. Maantana hadda waxay jirtaa gobollada iyo degmooyinka meelaha dawladdu ku maqan tahay, waxaad maqlaysaa degmo hebel iyo meel hebel baa ciidanka dawladda iyo qoladii kale mucaaradka isku dagaaleen. Marka waxaan aaminsanahay in tallaabo la qaaday.
Cabduqadir, waad maqlaysaa Axmed Maxamed Maxamuud wuxuu leeyahay isbeddel baa muuqdo, adiga inaba ma aragtaa in haba yaraatay xitaa tallaabo un la qaaday?
Wallaahi marka laga hadlayo tallaabada la qaaday waa tallaabo dib u dhacday, sababtoo ah xamar dhagaxyada waxay ku ekaayeen xarumaha dawladda. Hadda xaafadihii gaareen, laamiga wadnaha waa xiran yahay, laamiga warshadaha waa xiran yahay, xarumihii dawladda weli sidii usii xiran yihiin. Yani isbeddelka jiro waa un in dhagax la soo kordhiyey amniga. Waxaan dareemaynaa tusaale hadeer qoladii cadowga ahayd waaba ka dartaybo, waa ku dilayn waana ku duubayn. Awal ma jiri jirin fursad la isku duubo, cid laga baqaa inaysan jirin cadeyn hadiiba duubma eetan in la duubay ba imaad. Gobolladan waxa waaye waa walaalkii isleegay, waxaan isleeyahay wax badan ka duwan. Waxaa jiro yani ciidamo xoog leh inta baxaanay waxay qabsanayaan tuulooyin iyo degmooyin waaweyn, shacabku waa soo dhaweynayaan. Shacabka xoolahoodiiba isla markii waxa waaye iyo naftoodii hal isku jirto, dawladda markay soo dhaweeyaan xoolo u qalaanayso yani waxaa maqlaysaa saddex maalin kadib waa ka soo baxeen. Midda kale maxay tahayba ma aragta waxa la qabanayo, Muqdisho bay dhabalama aadi karo oo diyaarada loo raaca جوهر إيه مقدشين لما أذي كرو ديارها الله رعا يعني وحيالها كدعا يوام قشادة سقاشكا كيلومتر أو شوي لابد حيو بحيو مقدشو يعني ما ندو بيحل دمانا ما ملقب لذا اللي قولها قدو ميال دقموين اللي قولها بلع دي جوهر دحي دو حاد دقن قلضيات دقن مارتي يعني ليبكا بدنات يعني وحن دريمين يعني وح بدنا جيرو وحواي وحد بصر رؤوة وقيت يعني عيد مدد دولد والغا سو صاري ان ilaahay waxaan kare jeenayna maareeyta rajadan rajada ka wanaagsan inoo maareeytay dawladda oo tuso oo ay tilaabo hor u qaad madaxdu waxa waa lacagta diyaaradda lagu raacay dhulka ciidanka way ku qaban karaan waana yaani wax ka maqan waa ciidanka maareeyta in la dhirigeliyo muhiim ah
ahmed maxamed hadan dilku ugu soo laabto aad maqlay saacad qadir wuxu leeyahay isbeddelka ahmed uu sheegay mid ka hooseeya ba gobolada ka jira oo dhibaato badan ba ka taagan ee culaysiisa socodkii jidadka
horto saaxiibka dhalinyaraha qaarkoodii waa la qabaa waxyaabaha qaarkoodii oo hadda ka hadlay in jidka go'an iyo problemka jira iyo cadaadiska meelaha ka jira waa la qabaa laakiin waxa muhiim ah hadii in problema noocaas ay jiraan oo jidka meelaha qaarkood ay xirin yihiin hadii aan ka hadalno xamar gudhiisa soonkii la soo dhaafay ama ramalaankii la soo dhaafay oo hore iyo ramalaanka xamar isku mid meeyay adaas jidka xageysa waa jira laakiin ani waxaan aaminsanahay ramalaankan hadda anaga hadda aan soo dhaafnay oo maanta shawaalkii aan ku jirno bisha shawaal aan ku jirno magaaladan aan amaankeedu wuxuu ahaa boqolkiiba waxa la dhihi karaa 70 buu ahaa wax qarax kama dhin dadku waa la cadaadiyay laakiin dadku waxay fiiriyaan oo kaliya shacabka laftooda ma ahan inay fiiriyaan oo kaliya in fursad ay ku socdaan kaliya inay fiiriyaan ma waxa fi aan dhan walba in laga fiiriyo culayska amniga xaqiisa dhan walba in laga fiiriyo dawladda hadii jididkii xirtay oo meelaha qaar kooda la mari waay oo dadkii kala fogaadeen xaafadii ku dhawayd xataa ay ka fogaatay oo la gaari waay qarax maalintiiba 100 ku dhaawacmeen 20 ku dhimatay 30 ku dhimatay mid jiraa waay maya mid jiraa ilaahi fadligiisa waay waa laga amaan galay kaas ramalaanka la soo dhaafay waa wax ilaahi looga mahdiyo waxa dhihi kara dawladda waxay sameysay juhdi amaan waxa keenay kara ilaaha keenay kara ma keenay karo shakhsi bani aadan gantiis kuma iman karo shakhsi bani aadan gantiis
abduqadir maxamed
in horta labada ramadaan hadda la soo dhaafay dawladda maamuleysa wadanka dawladda hadda jirta maamuleysay waxaana ka dambeeyay qarax october 600 qof aan ku dhimatay yaani dawladdaana maamuleysa labada ramadaanba in waxa kale ii muuqato yaani ramadaankan wixii dil dhac walaalkeenis u xisaabsaneen marka waxaan leeyahay marmarsii uma noqoto qarax madhayn uma noqoto laakiin dilkii Saudi qarax maba loo baahanbo qarax waxa loo baahdaa markii ay waayeen fursad ay wax ku dilaan marka waxa aaminsanahay aniga inay san jirin fursadii qarax inay waayeen uma maleeyo laakiin waxaan u arkaa inay fursadii qarax mid ka weyn ay heysteen oo dadkii ku dil kara targetka yani dadka badan oo baaba ay muhiimadooda ma aheyn qof ii labo target ay ka rabeen qof ii labadina hadda guriyahoodii ugu tagaan emailaha ay rabeen marka waa laakiin hal qodob waa dhigi karaa waxa waa jidka la xirwaa looga faa'iiday baabuurta lagu hor jiray jira ka go'day oo baabuurka meelo ka baxu salaheen laakiin baabuur qaraxan waa soo gali karay ma aragtay yani fursadii dadku dilayna waa haysteen marka waa kaasaan waxaan leeyahay amni la amaani karo ima muuqan laakiin dadaal waa jira kama dar dadaalka
waxaan siinayaa Axmed Maxamed Maxamed
hol badan inay harsan tahay oo faanol fara kama qod waa la ogyahay taas in horta isku filnaasho iyo in shaqo la qabtay labay kala tahay dawladdu iyo maamul goboleedu isku filnaasho ma gaarin oo meel walba nimankii ay ka adkaadaan ama maanki meel walba la soo wuli ma gaarin talaabo way qaadeen meel aan ciidan dawladda joogin oo ku dagaalamin ma jirto horta marka dawladdu waxay wadaa istaraatiiji ciidan iyo sidii ciidanka loo habeyn lahaa dadaal badan baa jira waxaan dhihi karnaa mar walba in dib loo noqdo ma aha inta badan bay maamulaan istaraatiiji oo fiicanna waa jirtaa oo ciidankii hadda lagu madeynayo oo la rabo dhammaan inay la wareegaan meelaha nimanka mucaaradka haystaan iyo meelaha ay haystaanba si guud ah amaankii in loo sugo oo shaqo fiican baa socoto aan isaasan leeyahay shaqo fiican baa socoto marka ma ka hortagayno haddii nimankii dadaal ay wadaan marka waxaan aaminsanahay waxa socdo tadawura socdo hormara socdo hormarkana hal maalin lama sameyn karo waxaan leenahay dadaalkiina kordhiya
Abduqadir Maxamed gabagabada doodan isla soo gaarna maxaa talaabada dawladda lagu gudboon si amniga wadanka ay xaqiijiso isla markaana jidadkan xiran ee dhibaatooyinka ka taagan wax looga qabto.
Aniga laba qodobaan hordu ku soo gabagabeeyna. Qodobka koowaad waa oo talada aan waxaan leeyahay dawladda ha xaqiijiso cadaaladda si ay u dhamaato cadaawada. Marka cadaaladda la xaqiijiyo cid walba sharciga ka gambaneysa amnigana waa xaqiiqsamaya insha Allah. Maaragtay shacabkana in loo dhimriyo oo maaragtay yani ciidanka dishiblinkooda la saxo oo ciidanka maaragtay hadda maanta si gaar ah waliba magaalada Muqdisho ka loo dhiibo xasilinta ah in shacabka aad u soo dhaweeyaan in maaragtay dawladda ay ka fikirto in maaragtay dadku ay dad emergency ay ku jiraan oo dhibaato badan qabo oo hooyo xamila oo dhali rabto iyo aabba sakaraada iyo yani qof dhaawaca iyo dad badan ay ku jiraan oo lagu darsado qorshaha yani dawladda maanta ay jidka xireedo dadkaas oo kale in maaragtay si gaar ah ciidanka looga dardaarmo tan goboladana sidoo kale maanta jidadku waa loo baahan yahay yani tabarteena dhaqaale ma dhamo in xildhibaan maamul goboleed oo diyaarad sii saarnaado soona saarnaado durufa badan ay jiro madaxweynihii maamul goboleedka ilaa iyo xildhibaanka ilaa iyo agaasimo waaxid kulligood diyaarad ay wada raacaan marka ayadan waxaan ka rajaynaynaa dawladda in maaragtay talada ku darsato in jidadka la isku furo waxaana waa qasab yani ciidanka dawladda kama badno nimankan ee waxa uu baahan qorshe istaraatiijiyad dhab ah oo la leeyahay
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faalooda amniga iyo siyaasadda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Sayna Abubakar Maxamed iyo wali waxbaynta dooda gaaban dhageystayaal aynu intaas ka soo gudubnaa haatan aynu jeelana dhinaca kaalmaha heesaha waxay ku soo maqan Axmed Cali Eegal codkiisa waa gabdhuhu waxay ku faanaan guriga niyeere waxa guurka kugu diray garan maayaan biye dhageystayaal
shaale waxa taay ka gudaye axdigay inu goyne gormu kula xumaaday gartaru yagaano gardarada ka jeelo anigo garaw shaale waxa taay ka gudaye axdigay inu goyne gormu kula xumaaday Waftam Paris taba bilgil ka dil maday amma goray il mahadigay amma geeti ku artamay geet yaani Waftam Paris taba bilgil ka dil maday amma goray il mahadigay amma geeti ku artamay geet yaani
kastaasi oo ku lugaynay fanaanka Axmed Cali Eegal waxa ay ugu dambeysay idaacadeena galabnimo ay wada jirkeen kugu soo jeedinayeen Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu Ibrahim Xasan Tanduray intan markaa ku mid doono sida iyo nabadgelyo
Anka gabey inad golaha kento guddiyan usaro isgala shaweye kurabaska hoziyo igada gilgila shada
حدی قدم انکه قبیل این از گراها که انتو بودیان بسارو ایز گلاشا ویه گورا باز که هزیو ایگه دا گیل گیل شده